la smerenie la slavă. La obișnuita noastră întâlnire, vă salutăm, dragi ascultători, și vă invităm să rămâneți alături de noi și pentru următoarele 30 de minute. Vom difuza în ediția de astăzi a doua parte a mesajului Suferință și scop, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetele 18 până la capitolul 16, primele 4 versete. După citirea acestor versete, vom face o scurtă recapitulare a primei părți difuzată săptămâna trecută. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl meu în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatele lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, bancă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
Astăzi vom medita împreună la încă o problemă, și anume suferință și scop. Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre suferință, despre ura din partea lumii, despre persecuție, despre toate aceste lucruri. În 16:4 spune: v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. De ce vorbește Domnul de suferință? De ce vorbește de necazuri? De ce vorbește de prigoană? Pentru ca să-i înștiințeze, pentru ca să-i avertizeze, pentru ca aceste lucruri să nu ia pe nepregătite. În mijlocul suferinței și în cea mai grea suferință și în cele mai multe încercări, omul poate experimenta bucurie. Poate să trăiască o bucurie supranaturală, o bucurie care vine din alte sferi, o bucurie care nu caracterizează această lume. Nu vă mirați de încercarea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Suferință și scop. Ce miracol se întâmplă, pentru că suntem încurajați de cuvântul lui Dumnezeu și am spus că este singura realitate care rămâne. Dumnezeu este prezent în suferință pentru copiii lui Dumnezeu, însă nu Dumnezeu este cauza suferinței. Faptul că Dumnezeu nu oprește și nu îndepărtează suferința arată ori că Dumnezeu nu e atotputernic, ori că Dumnezeu nu e bun. Astea sunt argumentele ateilor, pentru că toată această gândire se limitează la această viață. Și când vine suferința peste ei, îi omoară, îi distruge, îi pune la pământ suferința. Niciun fel de speranță nu mai au și mintea li se întunecă. Există scop în suferință, să vă bucurați și la arătarea slavei Lui. Există speranță pentru copiii lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu depășesc realitatea aceasta. Răsplătirea lui Dumnezeu este făcută pentru o altă viață, pentru o viață nouă, pentru o altă structură a ființei noastre. Când vei primi un trup de slavă asemenea lui, atunci poți să primești răsplătirea lui. Și atunci îți va spune, vino slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, să vă bucurați și la arătarea slavei sale. Suferința aceasta nu este hazard. Nu este fără scop, nu este la voia întâmplării, a venit peste mine o nenorocire. Este lucrarea lui Dumnezeu și este lucrarea lui Hristos. Pentru că El însuși a trecut prin ele înaintea noastră. După suferință vine bucurie. Există scop, există speranță în suferință. În primul rând, Domnul le vorbește despre o împotrivire din partea lumii, versetele 18 la 20. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume, și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Domnul a fost prigonit. Cuvântul Domnului n-a fost păzit. Nu primeau cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că nu aveți credință în Cel care m-a trimis. Fariseii, cărturarii, preoții nu puteau să primească cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele Mântuitorului. De ce să ne mirăm noi că nu-L primesc pe al nostru? Însă este responsabilitatea noastră să mergem și să le spunem și să le vorbim și să le propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Fie că îl vor primi, fie că nu-l vor primi. Urmează ignoranța, versetul 21. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Domnul ne arată motivul, care este cauza. De ce urăște lumea pe copiii lui Dumnezeu? Pentru că sunt lucruri incompatibile. Duhul luptă împotriva firii și firea luptă împotriva Duhului. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Sunt lumi diferite, sunt împărății diferite, sunt incompatibile. Vă vor face toate aceste lucruri pentru că nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Urmează trei informare, versetele 22 și 23. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dumnezeu trimite cuvântul Său, cuvântul lui Dumnezeu se răspândește pe tot pământul, este responsabilitatea copiilor lui Dumnezeu să le vorbească altora. Pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Și urmează patru întărire, versetele 24 și 25. Dacă n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Dumnezeu ne informează, Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu și întărește cuvântul Lui. Dumnezeu nu spune doar cuvinte. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cu putere toate. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Am și făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut până acum și lucrul acesta trebuia să le dea mult de gândit acestor oameni. Că un om cu minte și un om înțelept și un om temător de Dumnezeu a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea și a spus, învățătorule, știm că ești de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. A privit la lucrările pe care le-a făcut și a crezut că vine de la Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce este scris în legea lor. M-au urât fără temei. M-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Însă dacă cineva îl caută pe Dumnezeu din toată inima, îl găsește. Chiar și noaptea îl găsește pe Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Acum pentru că ai ajuns să crezi că vin de la Tatăl. Pentru că ai ajuns să crezi datorită acestor lucrări și acestor minuni pe care le-ai văzut, acum ești aproape, ești la un pas de împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu doar cu atât. Că ai văzut lucrările și că ai văzut minunile. Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fii născut din cuvântul adevărului și din Duhul lui Dumnezeu. Aceste două realități statornice, cele mai statornice, fundamentale, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. 5. Încurajare. Versetul 26. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Este o încurajare în tot acest proces că vorbim de suferință, vorbim de împotrivire, vorbim de persecuție, de prigoană, vorbim de durere. Domnul dă o mare încurajare și spune că va trimite un mângâietor. Toți au nevoie de mângâiere în suferință. Iov îi numește pe prietenii lui după ce au început să vorbească: voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. N-am nevoie de voi, voi veniți să mă adăugați încă durere și suferință la suferința mea. Însă este un mângâietor care nu-i supărăcios. Este un mângâietor cum nu există niciunul pe pământul acesta. Este un mângâietor care vine și care-ți cunoaște năzuința Duhului, care vine de la Tatăl și care este Duhul adevărului, care nu spune cuvinte nedrepte despre Dumnezeu, care ți-l descopere pe Dumnezeu așa cum este, pentru că este Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile, care știe inima, care știe fiecare unghieră al inimii, fiecare durere, fiecare suferință ți-o știe. Și El vine și te mângâie și El vine și te aduce bucurie și îți descopere adevărul cuvintelor lui Dumnezeu. Este încurajare. Prezența Duhului lui Dumnezeu. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și El îți va vorbi despre Fiul și El îți va vorbi despre Tatăl. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne mângâie în toate necazurile noastre, spune Apostolul Pavel, pentru ca cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, să putem veni în ajutorul celor ce sunt întristați. Încă o minune, că tu ești întristat și ești în necazuri și Duhul mângâierii vine și te mângâie în toate necazurile tale și din tine care aveai nevoie de mângâiere, Dumnezeu și Duhul Sfânt face o sursă de mângâiere pentru altul care este în necaz. Pentru ca cu mângâierea cu care suntem noi mângâiați de Duhul lui Dumnezeu să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în vreun necaz. Și îndemnați-vă și încurajați-vă toți cu aceste cuvinte. Încurajare. 6. Împărtășire. Versetul 27. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Duhul va mărturisi despre mine. Duhul te mângâie, Duhul îți mărturisește, Duhul îți descopere cuvintele lui Dumnezeu și acum poți să mergi și tu mai departe și să spui și altora și să împărtășești și să mângâi pe altul și să mărturisești despre Domnul Iisus Hristos. Voi, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Se încheie capitolul 15 aici, însă problema aceasta continuă și în capitolul 16, încă 4 versete. 7 este înștiințarea, versetele 1 la 4. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. De aceea Domnul ne spune dinainte, de aceea Domnul ne învață, pentru ca să ne pregătească pentru aceste lucruri. Dacă nu trecem acum prin suferință și prin necaz, cu siguranță vom trece. Nimeni nu este scutit de ele. Domnul ne înștiințează, v-am scris aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Domnul ne informează, Domnul ne pregătește pentru aceste zile și în zile bune și în zile luminoase și în zile cu soare, să luăm aminte acum la cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm ce ne spune Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie un prilej de cădere pentru noi în necaz și în suferință, să hulești pe Domnul în suferință, pentru că nu mai poți să faci față necazului. Acum învață, acum roagă-te, acum citește, acum stăruiește în cuvântul lui Dumnezeu și în Duhul lui Dumnezeu, folosește aceste zile la maximum, că am spus aici că acum avem pace și avem liniște în țara aceasta și avem bucurie și avem libertate acum aici, dar nu vor ține la nesfârșit aceste zile. Să nu credeți că vor ține la nesfârșit. Ne obișnuiem cu ele așa ca ceva de apucat, toate aceste lucruri. Ei, pot să vină zile în care să nu mai fie amvon, să nu mai fie microfon, să nu mai fie clădirea asta, să nu mai avem cărți de cântări, să nu mai avem nici măcar această carte și în care să te bucuri ca de cea mai mare comoară, dacă cumva ai găsit o pagină din Sfânta Scriptură pe care să o poți să o citești și o iei și o citești de sute de ori, că e tot ceea ce ți-a mai rămas din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru acele zile vi-am spus aceste lucruri ca să nu fie un prilej de cădere pentru voi atunci când se vor întâmpla, să fiți pregătiți pentru ele. În celula sau în închisoarea unde era fratele Moldoveanu, erau tot felul de oameni băgați acolo. Regimul comunist a băgat acolo preoți romano-catolici, adventiști, martori lui Jehova, țărăniști, i-au băgat liberali, i-au băgat, i-au amestecat acolo. Nici vorbă să scape o Biblie sau Noul Testament sau să scape o pagină din Noul Testament acolo. Nici pe departe. Dintr-o dată oamenii aceștia n-au mai avut nimic din lumea aceasta. Erau numai ei acolo și Dumnezeu în singurătatea asta și în frigul celulei. Și atunci Fiecare din ei a început să spună și să recite ce știa el din Sfânta Scriptură, ce știa el din Noul Testament. Știți cât știau acești oameni? O, acești oameni care au înfundat temnițele comuniste, aproape tot Noul Testament, l-au făcut din nou, fără niciun fel de cerneală, fără niciun fel de hârtie, fără niciun fel de caiet. Din ceea ce au știut înainte, din ceea ce au învățat, din lucrurile în care au stăruit. Îi spune, era un adventist în celulă care știa Apocalipsa pe de rost toată. Te uite că ai ajuns în închisoare unde ai nevoie de Apocalipsa. Ai nevoie de descoperirea lui Dumnezeu și uite că Domnul ți-a pus un adventist lângă tine care să-ți recite cartea Apocalipsei. Vedeți la ce ne cheamă și ce lecții ne dă Dumnezeu? Când vorbim despre alții, că ăia învață pe de rost, că ăla știe nu știu cât, și că studenți în Biblie și așa mai departe. Dar noi în ce suntem studenți? Noi în ce suntem specialiști? Noi de ce suntem plini? Din prisosul inimii vorbește gura. Sau știe Evanghelia după Ioan pe de rost, știe Epistola lui Iuda pe de rost. Păi numai o pagină a Epistola lui Iuda. V-ați gândit vreodată să învățați pe de rost o carte din Sfânta Scriptură, din Noul Testament? Să înveți cuvântul lui Dumnezeu în celulă unde nu mai era nimic? Ei aveau cuvântul lui Dumnezeu cu ei acolo. Această realitate neschimbătoare. Și unde e celula? Unde sunt torționarii? Unde sunt prigonitorii? Unde sunt ateii? Unde sunt cei care i-au fundat în închisori? Dar unde sunt oamenii lui Dumnezeu? Unii au murit acolo în închisoare. Toate s-au dus. A rămas cuvântul lui Dumnezeu, singura realitate pe care nu poate răsturna nimeni. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile. Domnul îi înștiințează și înștiințează acum de niște lucruri mai grave decât cele despre care am vorbit până acum. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Este un ceas în care aceste lucruri se vor împlini. Și este un ceas pentru fiecare când se vor împlini aceste lucruri. Auziți ce spune Apostolul Pavel. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împlătirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Este o zi rea și este un ceas al încercării, care va veni peste fiecare din noi. Și este un ceas final al încercării, care va veni să încerce pe toți locuitorii Pământului. Dacă vrei să fii păzit de acest ceas al încercării, care va încerca pe toți locuitorii Pământului, trebuie să fii statornic. Ai păzit numele meu, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, de aceea te voi păzi și eu. Pentru că tu ai păzit cuvântul meu și ai rămas statornic în cuvântul lui Dumnezeu, te va păzi și Dumnezeu de ceasul încercării, care va veni să încerce pe toți locuitorii Pământului și te va face să intri în templul lui Dumnezeu și te va face un stâlp în templul Dumnezeului cel viu și va aduce pe cei care spun că sunt iudei și nu sunt, ci mint, ci sunt o sinagoga satane. Ce se va întâmpla cu ei? Îi voi aduce să cadă la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Ce promisiuni dă Dumnezeu? De ce toate astea? Pentru că ai păzit cuvântul meu. Că Dumnezeu ți-a dat cuvântul lui și l-ai păzit și l-ai primit și l-ai trăit și l-ai respectat cuvântul lui Dumnezeu. Ai luat aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Maria ședea și asculta. Mama Domnului se gândea la toate aceste cuvinte în inima ei, medita la cuvintele lui Dumnezeu. Maria, sora lui Lazar, stătea la picioarele Domnului și asculta și Domnul spune, și-a ales partea cea bună. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua niciodată. Gospodăria, vasele, mâncarea, cât vor ține? Păi până de seară, trebuie să le iei de la capă de seară și să le faci din nou pe toate. Și mâine trebuie să le iei din nou, de 5, 6, de 10 ori. M-am săturat, de 10 ori am șters masa, de 10 ori am măturat pe jos. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ai făcut-o acum, gata, ai făcut-o. Ți se ia și din nou aici nu scapi niciodată de ea, de problema asta. Alege partea lui Dumnezeu, alege lucrurile eterne. Pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați de făcut. Este o prioritate a lucrurilor, este o prioritate a activităților, dreptatea, neprihănirea, evlavia și după aceea izma, mărarul și cimbrul. Nu-ți pierde vremea cu izmă, cu mărar și cu cimbru și pierzi din vedere lucrurile esențiale, lucrurile fundamentale. Alege casa lui Dumnezeu, alege părtășia sfinților, alege cuvântul lui Dumnezeu, alege stăruința sfinților și le vei face și pe celelalte. În măsura în care îți rămâne. Și Domnul îți va da putere să le faci și pe celelalte. Dacă nu alegi asta întâi, te vei risipi în toate celelalte. Marta era împărțită cu multă slujire. Te vei împărți în toate și nu le vei termina niciodată. Și niciodată nu vei găsi timp pentru Dumnezeu și pentru lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și cine știe în ziua aceea ce se va întâmpla? Cine îți poate garanta ce se va întâmpla cu tine în ziua aceea? Vei fi la dreapta sau vei fi la stânga? În ziua aceea, Domnul Iisus Hristos va despărți pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Cum desparte păstorul oile de capre? Slujba păstorului este să pască oile nu se distreze caprele. Și atâta distracție și atâta divertisment astăzi în lumea creștină. Vor veni zile în care oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Își vor da învățători după poftele inimilor care să le gâdile urechea, ceva plăcut în urechile lor. Și cum nu se întâmplă asta peste tot? Și v-am spus cu săptămâni în urmă că astăzi nu se mai predică despre păcat. Asta e ceva relativ, păcatul. Nu vorbim despre așa ceva. Harul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care iartă, care acoperă. Și folosesc toate aceste lucruri ca să trăiască în nelegire și în păcat. Un sondaj făcut printre elevii de liceu, care sunt creștini și care nu sunt creștini, a adus o concluzie foarte îngrijorătoare pentru biserică. Care e diferența între adolescenții care sunt creștini în biserică și cei care nu sunt creștini, sunt în afara bisericii? Diferența esențială între cei din biserică și cei de afară era că aceștia care sunt în biserică cântă mai frumos. Asta era diferența între unii și alții. Știu să cânte frumos, în rest, nimica. Și unii ca și alții. Care este concluzia? În prima parte, în capitolul 15, este vorba de persecuție socială. Este vorba de lume, în mijlocul lumii. Persecuția socială pe care o suporți și o suferi datorită lumii din jur. La servici, la școală, pe stradă, oriunde, unde ești în mijlocul lumii. În a doua parte, în capitolul 16, versetele 1-4, este vorba de persecuția religioasă. Este persecuție de afară și există persecuție dinăuntru. Oricum nu vei scăpa de ea. Dacă scapi de aia de afară, nu vei scăpa de asta dinăuntru. Când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și eu am întâlnit oameni, acum, în zilele acestea, în anii aceștia, care au crezut că dacă te distrug, dacă te termină, ei fac o slujbă pentru Dumnezeu. Am stat de vorbă cu astfel de oameni, am avut de-a face cu oameni care te dau afară din sinagogă, care te scot afară, care nu te mai suportă, pentru care devii insuportabil și indezirabil. Dar din ce cauză? O scris odată un om o carte, ce rău v-am făcut? Păi dacă pui întrebarea aceasta, ce rău a avut, nu poți să răspundă. Ca și orbul din naștere, nu poți să răspundă absolut nimic, decât atâta că le încurci teologia lor, le încurci sistemul lor, le încurci organizarea lor și ei nu vor ca cineva să se amestece acolo și să le tulbure tot ceea ce au structurat ei atât de bine. Episcopul de Cordoba spunea că dacă Hristos ar veni astăzi pe străzile Cordobei și ar predica același mesaj ca și acum 2000 de ani, noi l-am dua și l-am duce pe deal și l-am răstigni. Asta am face astăzi, exact ceea ce au făcut cei de la început. Dar noi ne numim urmașii lui Hristos. Noi am face cu Hristos astăzi exact același lucru, că trăim în aceleași păcate ca cei de la început. Că nu se vede deloc că am fost scoși din întuneric la lumina sa minunată. Și probabil că nici n-am fost scoși niciodată. Concluzia este știința și stăpânirea lui Dumnezeu. Este suferință, dar este scop în suferință. Suferință pentru slava lui Dumnezeu. Este o suferință care duce la slavă și care nu duce la moarte și la distrugere și la disperare. Este o suferință cu speranță, este o suferință care duce la bucurie. Datorită suferinței va veni Mângâietorul ca să ne întărească. Am citit la 1 Petru, capitolul 4, versetul 14. Când suferiți pentru numele lui Hristos, Duhul adevărului, Duhul slavei se odihnește peste voi. Ce se întâmplă în suferință? Ce face? Am spus că Dumnezeu e prezent cu noi în suferință. Când suferiți pentru Hristos, Duhul slavei se odihnește peste voi. Înseamnă că este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă cineva sufere pentru cugetul lui și pentru credința lui. Asta e un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. Te faci părtaș patimilor lui Hristos. Te faci părtaș lucrării și istoriei mântuirii, că prin suferințe ne duce la slavă Fiul lui Dumnezeu. Și prin suferințe a fost desăvârșit Fiul lui Dumnezeu și prin suferințe ne desăvârșește Dumnezeu și pe noi. Și devii și tu parte în această istorie a mântuirii. Apostolul Pavel spune, în trupul meu, acum, împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. În suferință devii și tu parte din planul măreț de mântuire al lui Dumnezeu. Și prin suferința ta, Dumnezeu poate să mântuiască pe alții. Ar fi atât de folos să repet, cum s-a întors la Dumnezeu fratele Ioan Severa, șef de post de jandarmi, printr-o suferință îngrozitoare a soției lui. Acolo Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi și acolo inima lui de fiară a fost zdrobită și dintr-un ticălos Dumnezeu a făcut un apostol. Și a făcut un om blând cum n-a existat în orașul acesta și în prejurim. Așa un om blând cum era fratele Ioan Severa. La mormântarea lui, toată lumea s-a uitat ca la un om neprihănit. A plecat un om neprihănit din țară, s-a dus un sfânt al lui Dumnezeu, a plecat dintre noi. Așa amintire a lăsat în urmă. A doua concluzie. Prin suferință, Dumnezeu își aduce la îndeplinire planul lui, care este mărturisirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Prin suferință Dumnezeu își împlinește planul lui, răspândirea Evangheliei împărăției a Domnului Iisus Hristos. Și a treia concluzie, suferința deschide ușa slavei viitoare. Evrei 2, de la 9 la 11. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o, încununat cu slavă și cinste, din pricina morții. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda ta în mijlocul adunării. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Și lui nu este rușine să numească frați. Suferința este și cale de sfințire. Și prin suferință suntem sfințiți și suntem curățiți, ca și aurul care este trecut prin foc. Solomon spune: prin întristarea feței, inima se face mai bună. În suferință, inima, gândul, privirea se întoarce spre Dumnezeu, spre cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciune, caută fața lui Dumnezeu și poate să primească răspuns de la Dumnezeu. În suferință, inima devine sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu și poate să primească, poate să asculte. Eram odată la oncologie, aici la spital, și am stat de vorbă cu oamenii dintr-un salon de acolo și niciunul n-a refuzat Noul Testament. Niciunul n-a spus: nu vreau să vorbesc despre asta, nu vreau să aud, nu vreau să-mi spui despre Dumnezeu. La oncologie, oameni care nu mai aveau niciun fel de speranță, care știau că li se duce viața cu fiecare zi, nu știau cât mai trăiesc. În suferință, inima devine mai sensibilă. Suferința este un mijloc prin care oamenii pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, și apostolul Pavel a întărit inimile ucenicilor și le-a spus că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Datorită suferinței, Duhul lui Dumnezeu vine și se odihnește peste noi. Prin suferință se aduce la îndeplinire planul lui Dumnezeu și suferința deschide ușa slavei viitoare. Solomon spune: smerenia, suferința merge înaintea slavei. Mândria merge înaintea căderii. Suferința este opusul mândriei. Smerenia este opusul mândriei. Lumea este plină de mândrie, plină de aroganță. Oamenii sunt lăudăroși, sunt trufași, sunt mincinoși. Dar asta merge înaintea căderii. Când ne scoate Dumnezeu de acolo, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și prin suferință și prin întristarea inimii ne smerește Dumnezeu și ne ajută să ne smerim. Dar smerenia merge înaintea slavei. Să vă bucurați la arătarea slavei venirii lui. Amin.
Ați ascultat mesajul Suferință și scop, rostit de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetele 18 până în capitolul 16, primele 4 versete. Menționăm că mesajul a fost înregistrat în timpul slujbei religioase. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, pentru a mai face un pas în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.